Dear brothers and sisters,
Milimo na biso milendi samaki na bitinda ya mwinda pe ya usolo na yenga ya pasika oyo mpe lisusu totoni nzambe na bomoko mpe bosembo mpona profete. Motuna mpona moko na moko na biso ezali mpona maye na yoki na matoi mpe na yoki na nzoto na nga na likita oyo na kobongo mandenge nini atako yeyano na yo ekoki kozala nini tika nabengisa yo lisusu mpona kotala malamu mayoki na yo ntina na, mpe ezaleli na yo na ntina mokolo ya saba. Nasepeli na maloba ya Yesaya oyo abengaki sabata esengo. Atako bongo na mituni. Sabata ezali mpenza mokolo ya esengo mpona yo mpe mpona ngai? Namona ki esengo mbala ya yambokati na sabata mingi mingi mebu eleki mingi wana ezalaki ngai lokola unganga. Sabata ekomaki mpona komibikisa komibikisa bato nga moko na suka ya poso nyonso maboko na ngai ezalaki na pasi mpona kosukola yango na savon mikolo nyonso. Nasengeli lisusu na bopemi nsima ya mokumba ya mosala makasi mokolo ya yenga ezalaki kopesa lisungi oyo nasengelaki na yango mingi. Nini mobikisi alingaki koloba tango alobaki ete sabata esalami mpona bato. Bato esalami mpona sabato te. Nandimi ete alingaki biso to sosola ete sabata ezali likabo ya ye epai na biso. Kopesaka bopemi ya solo nsima ya makambo ya pasi ya bomoi ya mokolo na mokolo mpe libaku ya kozongisa sika molimo mpe nzoto. Nzambe apesaki biso mokolo ya ko ya kafu kafu oyo po na kosepelisa nzoto mosala ya mokolo na mokolo te kasi po na kopema sima ya mokumba na lisungi ya nzoto pe molimo. Na bayebelo liloba sabata elingi koloba bopemi. Tina ya sabata ebandi wuta na bokeli ya mokili. Tango nsima ya mikolo motoba ya mosala nkolo apemaki wuta na mosala na ye. Sima abimisaki mitindo zomi pa ya Mose, nzambe atindaki biso kanisa mokolo ya sabata ete obulisa yango. Sima sabata esalamaki lokola bokundulisi ya mobikisi ya Isalaele na bowumbu na bango na kati ya Ejipito. Tango mosusu na ntina mingi ezali ete sabata epesamaki lokola liyokani ya seko bokundolisi ya tango nyonso ete nkolo akoki kobulisa bato na ye. Na bobakisi sika bato kobaluka elambo na mokolo na sabato mpona kokanisa bomikabi ya Yesu Kristo. Lisusu tosalaka boyokani ete tozali na bolingi ya kozwa likolo na biso nkombo esantu na ye. Mobikisi amiyebisaki ye mei lokola nkolo ya sabata. Ezali mokolo na ye. Mbala na mbala, atuni biso tobatela sabata, totobulisa mokolo ya sabata. Tozali na nse ya liyokani ya kosala bongo. Lolenge nini to sala kabongo to tokanisa mokolo ya sabata. Na mibu na ngai ya bolenge mingi na yekolaki mosala ya basusu oyo basangisaki milongo ya makambo ya kosala mpe makambo ya kosala te na mosala na sabata. Ezalaki kino na yekolaki na makomi ete etamboli mpe ezalele na ngai na sabata ezalaki elembo kati kati na ngai mpe tata na ngai ya lola. Na bososoli wana na zalaki lisusu na mposa ya molongo ya makambo ya kosala mpe oyo ya kosala te. Tango na senyelaki kozwa mokano soki to te mosala ebongaki mpo na sabata, na zalaki komituna elembo nini elingi ngai kopesa na Nzambe. Motuna wana ekomisaki maponi na ngai oyo etali mokolo ya sabata polele penza. Ata malongi etali mokolo ya saba ezali ya kala, ezongisa misika na mikolo ya nsuka lokola eteni ya boyokani ya sika elongo na elaka moko. Boyoka melangu ya meko oyo ya bonzambe. ete omibatela mobimba na mbindo ya mokili okokende ndako ya Nzambe mpe okosala makuli na mokolo na ngai. Po solo oyo ezali mokolo na poni po ete opema na, na misala na yo mpe opesa nsambo na yo epai ya oyo aleki likolo. Mpe na mokolo oyo tika bilei elambama na motema ya komikitisa ete kokila na yo ekoka kozala malamu, ete esengo na yo ekoka kozala mobimba. Mpe soki osali makambo oyo na bopesi matondi na motema mpe elongi ya esengo, litondi ya mabele ezali ya yo. Kanisa ndeko ya esakola wana. Litondi ya mabele to kotondisa ya mabele elekameli na ba oyo bakobatela mokolo ya sabata mesanto kokamwa moko te ete Isaya abengaki sabato esengo. Lolenge nini ekoki kosala ete ezale na yo na mokolo ya sabata ekoma na esengo mpe bosepeli? Nakobakisa na kokende na yo kokende eklesia kolia elambo mpe kozala na etingya na libiangi na yo. Milulu nini mosusu ekosalisa mpona kosala sabata ezala esengo mpona yo? Elembo nini ekopesa yo na nkolo mpona kolakisa bolingo na yo mpona ye? Sabata epesaka libaku moko ya kitoko mpona kolendisa mikango ya libota. Sima na nyonso Nzambe alingi moko na moko lokola bana na ye, tozonga epai na ye lokola basantu bazwa dotation, basangani, bakangami na tempolo, lokola mabota, na bakoko na biso, pe na bana na biso. Tosala sabata ezala esengo tango totei sango malamu na bana na biso. Mokumba na biso lokola babota ezali polele mingi. Nkolo alobaki ete, tango nyonso oyo baboti bazali na bana na ziona, oyo bazali kotea bango te kososola malongi ya koyambula bondimi na Kristo mwana ya Nzambe ya bomoi pe ya libatisi mpe ya likabo ya Molimo Mosanto na kotea maboko likolo ya moto, tango bazali na mibu mwambe lisumu ekozala likolo na mitu na baboti. Mibu mieleki bakambe ya yambo ba betaki sete likolo ya tina ya bolamu ya tango na libota balobaki. Kosengi baboti bapesa makasi na bango na malamu mingi na mateya mpe kokabola na bana na bango mateya ya mibeko ya sango malamu oyo ekokamba bango pembeni na eklesia. Ndako ezali esika ete bomo ya kosembo yekola na mpe esika mosusu te ekoki kozwa esika na yango mpo tokokokisa misala na yango na ndenge ya komema misala ya Nzambe. Topesi toli na baboti mpe bana bapesa esika ya yambo mingi na losambo na libota, likita ya pokwa, boyekoli ya sango malamu, milulu ya malamu na libota. Atako babosenga to milulu misusu ekoki kozala na kolonga bana mpe ebongi, esengeli te epesama nzela kozwa bisika ya mikumba epesama na bonzambe oyo ebobele baboti mpe babota ekoki kosala malamu mpenza. Ntango nazali kominyanola toli oyo, nazali pene ya kolinga kozala elenge tata mbala mosusu. Sikawa baboti bazali na banzela ya kitoko mpenza na maboko mpona kosalisa mpango na bango kitoko. Na sabato mikolo mosusu bazali na basite internet ya eglise, ba video ya bible, ba biloko nyonso oyo ya ezali ba journaux ya eglise, etoile ya ona, biloko ebele. Maziba oyo esalisaka mpenza baboti na kokokisaka mokumba na bango ya bule mpona bana na bango. Mosala moko te eleki oyo moboti ya bosembo ya bokebi. Tango ozali kotea sango malamu, okoyekola mingi koleka. Oyo ezali lolenge ya nkolo ya kosalisaka yo sosola sango malamu na ye. Alobaki ete, napesi bino mitindo bosengeli koteya na malongi ya bokonzi. bote ya naitingia ete ote ya mamalamu mingi. Kati na malongi, kati na mobeke ya sango malamu na makambo manso matali bokonzi ya Nzambe. Boye koli ya sango malamu esalaka sabata ezala esengo. Elaka oyo ezali tina atako munene banemi basali to bisika ya libota ezali wapi. Na kubakisa na tango ya libota ekoki kozwa esengo ya solo na sabata uta na musala ya mambi ya libota. Kolukaka mpe komonaka baye ya libota oyo bazali na ngambo mosusu ya mabele. Ba oyo bazwaki libaku ya koyamba sango malamu te tango bazalaki awa. Ekoki komema esengo monene. Na moni yango ngai moko. Mibulu mingi eleki mwasi na ngai ya bolingo wendi. Akanaki koyeko la lolenge nini kosala boluki ya mambi ya libota. Boke ya libose zaki malembe. Kasi moke moke ayeko laki ete ezali pete kosala mosala ya bule oyo. Pe na moni ye mokolo mokote na esengo koleka wana. Yompe osengeli kokende mobembo ya bikolo mosusu pona kuluka yango. Nandako lisungia ya ordinateur, ya telefone, oyiko mwona milimo oye zali na posa ya makuli ya na bango. Sala ite sabata ezala ya esengo na komona ka bangkoko na yompe kukangola ka bango uta na boloko ya molimo. Sala ite sabata ezala ya esengo na kosilakisaka ba susu mingi mingi ba oyo bazali kumiyo kamala mute to ba oyo bazali bango moko to ba keleli kotombola ka milomo na bango e tombola ma na oyo loko ya yo moko. Tango Yesaya limbolaki sabata loko la esengo atiaki lisusu biso lolenge nini kosala yango ezala esengo alobaki. Soki okoboya kosala esengo na mokolo na ngai ya bulu, mpe okobenga sabata ete ya esengo, mpe mokolo ya bulu ya nkolo ete ezali ya lokumu, kotambola na nzela na yo mokote, mpe koluka bisengo na yo mokote, mpe kokabola pambate, mpe okomi pelisela kati na nkolo. Kozanga koluka esengo na biso moko na sabata esengeli botosi. Okoki koluka komi pimela eloko oyo olingaka. Soki oponi komi sepelisa kati na nkolo, okomi tika te ya kozwa yango lokola mokolo kani mosusu. Momesano mpe milulu ya masano ekoki kosala matango mosusu. Kanisa oyo. Na kofutaka moko ya zomi, tozongi saka eteni moko likolo na zomi ya bozwi na biso epai na kolo. Na kobatela sabata esanto tombaka ka mokolo moko kati na sambo lokola ya ye. Yango wana ezali tomba na biso ya kobulisa mosolo mpe tango lokola. Epai ya ye oyo adefisaka biso bomoi mokolo na mokolo. Kondima na Nzambe ebotaka bolingo pona sabata. Bondimi ya sabata ebotaka bolingo pona Nzambe. Sabata ya bule ezali solo ya esengo. Sikawa lokola likita ekomi na suka toyebi ete bisika nyonso tozali tosengeli kozala bandakisa ya bandimi kati na mabota na nzinga nzinga pe na baninga na biso. Bandimi ya solo babatelaka mokolo ya sabata ezala esantu. Na sukisi na bosenga ya moni oyo asalaki ntango sukisaki buku ya momo. Akomaki ete, yaka epa ya Kristo, pe zala bobongi nye na ye, pe bomi wangana na bozangi bonzambe bonso, pe soki bomi wangani na bozangi bonzambe bonso, pe bolingi Nzambe na bokasi mayele mpe makasi na bino manso, nde bobulisami na Kristo. Na bolingo na motema na ngai, na soki sile, soki oyo, yango za ilo sambo nangali tatu limpe li bambuli nangali na kombo ya Yesu Kristo. Amen.